Shumë e nderuar Antar, si pas njoftimit të vetë, dekleroj të hapur mbledhjen plenare të 18.4.2023, me renditë shqyrtimi për vendimi për fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional për udhën e vlerësimit 2020-2022 për gjyqtarë pjesë e programit të vlerësimit për vitin 2023, për cilën është përgatitur relacioni nga Komisioni i Vlerësimit Etik dhe Vendimit Profesional. Po më të fjalën relatorë zonë Superi.
Po, faleminderit zotë zonës kryetar. Këshilli lartë gjyqësor, mbështetur në lejet 147A.1/A dhe E të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në nenet 60 vijues të ligjit për statusin, si dhe në vendimet e këshillit lartë gjyqësor nr. 263 dhe 264 datë 21/11/2019, me vendimin e tij nr. 561 datë 29/12/2022, ka miratuar programin e vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve për vitin 2023, duke përfshirë në program për vlerësim periodik 3 vjeçar në gjyqtar, si duke përcaktuar prioritetet e planifikimeve 3 mujore. Bazuar në dispozitën e MSI për me të cituar nga na ime, në programin e vlerësimit për vitin 2023, janë përfshirë për vlerësim 3 vjeçar vetëm në gjyqtar, duke marë parasysh se përsa i përket gradimeve, ata fillojnë me përparësit, çka është parashikuar gjithashtu në program, me mbritjen e dosjeve nga organet e rivlerësimit, ndërkohë që këshilli angazhohet edhe me përvlerësime të përshpejtuara në rastet ku gjyqtarët aplikojnë për lëvizje paralele për ngritjen në detyrë. Nga ana tjetër, në program është parashikuar që duke marrë parasysh që vlerësimet periodike 3 vjeçare janë vetëm për nën gjyqtar, ky proces vlerësimi nuk ndahet më në programe të veçanta 3 mujore, por do të zhvillohet në një fazë të vetme. Në kushtet kur tashmë kemi 3 nëpunës përgjegjës për vlerësimin, çka ka për pengesë për fillimin më herët të këtyre vlerësimeve, Komisioni i Vlerësimit Etik Zyrtarisë Profesionale i propozon mbledhjes plenare fillimin e procedurës së vlerësimit etik të profesional për periudhën e vlerësimit 2020-2022 për nën gjyqtarët e përfshirë në program, të cilët janë: lidhur me burimet e vlerësimit dhe me gjithë procedurën e vlerësimit, ato janë të parashikuar në nenin 77 të ligjit për statusin, si dhe në nenin 71 vijues të këtij ligji, si dhe në vendimet përkatëse të këshillit nr. 263 dhe nr. 264. Në pikën e parë të projekt vendimit, i cili është përgatitur nga ana e komisionit, përcaktohet pikërisht fillimi i procedurës së vlerësimit etik dhe profesional për periudhën e vlerësimit 2020-2022 për nën gjyqtarët e mësipër. Në pikën e dytë të projekt vendimit, parashikohet përcaktimi relatorit dhe nëpunësit përgjegjës për vlerësimin nëpërmjet procedurave të shortit, me disa antarëve të komisionit të vlerësimit etik zyrtarisë profesionale për relatorin dhe ndërmjet 3 nëpunësve të njësisë së vlerësimit etik dhe profesional të angazhuar deri tani në vlerësimet e gjyqtarëve si pas skemës së re të vlerësimit. Lidhur me procedurën e shortit, që do të zhvillohet për përzirin e relatorit, komisioni ka vlerësuar që të përfshihen në 83 antarë të këti komisioni, zonja Upira, zonja Plaku dhe zonja Rupa, duke siguruar një shpërndarje punë të barabart me styre nga 3 vlerësimi se cili antarë. Po kështu, lidhur me numrin e nëpunëzve përgjegjës që do të angazhohen në vlerësimin etik dhe profesional sipas këtij projekt vendimi, propozohet të përfshihen në short të 3 nëpunësit përgjegjës, zonja Habili, zonja Hoxha dhe zonja Agaj, duke siguruar gjithashtu edhe për nëpunësit një shpërndarje të barabartë pune me styre nga 3 vlerësime secili. Në projekt vendim përcaktohet dhe hyrja e tij në fuqi në kuadrin e një akti kolektiv, i cili hyn në fuqi më një herë me botimin në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Ju faleminderit.
Faleminderit zonja Opera, për administratën, përgatitjen dhe edhe reshortit.
Vendosim në enën e parë emrin e gjyqtarëve. Zoti Në enën e dytë vendosim emrat e relatorëve, zonja Lunka Rupa. Lunka Rupa. Zonja Lunka Rupa. Zonja Brikena Uferaj. Zonja Brikena Uferaj. Zonja Brikena Uferaj. Zonja Irena Flaku. Zonja Irena Flaku. Zonja Irena Flaku. Dhe në enën e tretë vendosim në kursit kryqeqës. Zonja Irlanda Agaj. Zonja Irlanda Agaj. Zonja Irlanda Agaj. Zonja Esmerilda Abidi. Zonja Esmerilda Abidi. Zonja Esmerilda Abidi. Zonja Gilda Boja. Zonja Gilda Boja. Zonja Gilda Hoxha. Sjedhim emrin e gjyqtarit. Numri 5. Relator. Zonja Ylka Rupa. Përgjegjës. E gjyqtarit. Numri 9. Emri relatorit. Zonja Brikena Uferaj. Dhe emri i nënkursit përgjegjës. Zonja Esmerilda Abili. Kjedim emrin e gjyqtarit. Numri 2. Për relator, Zonja Irena Flaku. Me nënpunës kërtegjës, Zonja Gilda Hoxha. Kjedin emrin e gjyqtarit. Numri 1. Me relator, Zonja Brikena Uferaj. Dhe në punës përgjegjës, Zonja Erlindari. Numri 6. Për relator, Zonja Brikena Uferaj. Me nënpunës përgjegjës, Zonja Erlanda Agaj. Sjellin e mirë e fyshtarit. Numri 8. Relator. Zonja Ylka Rupa. E nën punë përgjegjës. Zonja Gilda Hoxha. Zgjedhim emrin e gjyqtarit. Numri 3. Me relator. Zonja Irena Plaku. Dhe nën punë si përgjegjës. Zonja Esmerilda Habili. Gjithë membri e qyshtari. Numri 4. Me relator. Zonja Ylka Rupa. Nën punët përgjegjës. Zonja Esmerilda Avili. Zemri i fundit. Qyshtar. Numri 7. Me relator. Zonja Irena Flaku, dhe nën punë si përgjegjës, Zonja Gilda Hoxha.
Ju faleminderit. Tele sipas shortit, në projekt vendimi për katër se rezulton që me plotësimet, që për gjyqtar relatorët janë zonja Bikena Kupera, dhe sa në punë se përgjegjë zonja Elanda Agaj, për gjyqtar relatorët janë zonja Irina Plaku, dhe sa në punë se përgjegjë se përgjegjësime në saj Gilda Hoxha, për gjyqtar relatorët janë Irina Plaku, dhe sa në punë se përgjegjë se përgjegjësime në Esmerinda Apili, për gjyqtar relatorët janë Pyntka Rupa, dhe sa në punë se përgjegjë se përgjegjësime në saj zonja Esmerinda Abili, për qytetarë relatorit tjetë së një Pulka Rupa, nësa në punë se përgjese për dresim e saj tjetë Erlanda Agaj, për qytetarë relatorit tjetë së një Nikina Opera, nësa në punë se përgjese për dresim e saj tjetë së një Erlanda Agaj, për qytetarë relatorit tjetë së një Irena Pla, nësa në punë se përgjese tjetë së një Gilda Hoxha, për qytetarë relatorit e zonja Ylka Rupa dhe sa në punë se përgjese për dresim e saj të zonja Gilda Hoxha. Për gjyta e zonja relatorit e zonja Brikina Kupera dhe sa në punë se përgjese për dresim e saj të zonja Esmerinda Vili. Të janë tarë nëse kanë diskutime apo jo? E që se nuk kanë diskutime, vazhdoj me miratime për vendimi për katës.
Irena, pro.
Ritani, pro.
Ridvani, dakord.
Albani, dakord.
Fatmira, dakord.
Marcela, dakord.
Luka, pro.
Brikena, pro.
Ili je d'akord? Vendim, në fillim e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional, periudha e vlerësimit vitin 2020-2022, për gjyqtarët pjesë e programit të vlerësimit për vitin 2023. Këshilli lagjësor, mbështetur në bazën e gjyqtarëve përkatëse, vendosi. Pika 1 fillim me procedurën si vlerësimin etik dhe profesional për vitin e vlerësimit 2020-2022 për nën gjyqtar pjesë e programit të vlerësimit për vitin 2023. Pika 2 caktimin relator dhe në punë si përgjegjës për vlerësimin përsëritur të gjyqtar si më poshtë. Për gjyqtarin zoti relator zonja Brikena Operaj, në punë si përgjegjës për vlerësimin e saj zonja Elanda Akaj. Për gjyqtar zonja relator zonja Irina Klap, në punë së përgjese për gjësime saj zonja Gilda Hoxha. Për gjyqtare zonja relatore zonja Irina Plak, në punë së përgjese për gjësime zonja Esmerida Bili. Për gjyqtare zonja relatore zonja Mitka Rupa, në punë së përgjese për gjësime saj zonja Esmerida Bili. Për gjyqtare zonja relatore zonja Mitka Rupa, në punë së përgjese për gjësime zonja Elanda Agaj. Për gjyqtare zonja relatore zonja Birgina Operaj, në punë së përgjegjës për vlerësimin e saj zonja Elanda Agaj. Për gjyqtare zonja relatore zonja Irina Plaku, në punë së përgjegjës për vlerësimin zonja Gilda Hoxha. Për gjyqtare zonja relatore zonja Ulka Rupa, në punë së përgjegjës për vlerësimin zonja Gilda Hoxha. Për gjyqtare zonja relatore zonja Birgina Operaj, në punë së përgjegjës për vlerësimin e saj zonja Esmerilda Pili. Ky vendim i fuqishëm me një dhe votojmë për paqen zyrtare të internet të shirin dhe gjysor. Me shqytime e kësaj pike, vlerën e deklaruar të mbytë. Ditë të mbarë.